В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі друга річниця завершення протестів на Майдані. Політичною ініціативою цього року намагалися заволодіти радикальні організації.
Це поки передові сили ідеологічні, які дають владі шанс. Останній шанс владі дають. Більше шансу не буде.
Але чи популярні нині у суспільстві ультрарадикальні настрої і гасла радикального протесту? І оприлюднено стенограму засідання Ради національної безпеки та оборони України дворічної давнини, коли Росія тільки починала окупацію і анексію Криму.
Жоден танк не повинен виїхати, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш, ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Цитує стенограма засідання Ради національної безпеки та оборони виступ Юлії Тимошенко.
Але чи не переслідує оприлюднення стенограми саме зараз політичної мети? Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що зустріч нормандської четвірки на рівні голів МЗС у Парижі 3 березня буде ключовою. Зараз ми досягаємо прогресу на рівні міністрів. Ми зустрічаємося в Парижі 3 березня. Це буде рішуча зустріч. Ми засвідчимо, що якісь успіхи були досягнуті щодо довіри нашому мирному процесу. Заявив він сьогодні в Києві перед переговорами з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і зазначив, що не бачить альтернативи мінському процесові. Через розвиток нової політичної кризи Україна опинилася на роздоріжжі, але Києву необхідно проводити реформи. Так переконані в Євросоюзі. Ось, як про це заявила сьогодні в Брюсселі прес-секретар Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні Майя Куціянчич.
З нашої точки зору особливо важливі ті реформи, які обумовлені в угоді про асоціацію, які забезпечують верховенство закону, викорінення корупції та підзвітність влади народу. Просування реформ просто необхідне.
Заявила Майя Коціянчич. Генпрокуратура України повторно звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії з клопотанням про відсторонення судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка від посади. Про це Радіо Свобода повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко. Він нагадав, що раніше ГПУ передала обвинувальний акт щодо Вовка до Вишгородського райсуду Київської області, який суд повернув прокуратурі. За словами Куценка, минулого тижня апеляційний суд погодив що обвинувальний акт відповідає нормам чинного законодавства і зобов'язав Вишгородський районний суд розпочати розгляд справи по суті.
У зв'язку з цим сьогодні ми також направили Вищу кваліфікаційну комісію суддів наше подання про відсторонення суддя від Вовка від посади.
Сказав Радіо Свобода прокурор Куценко. Глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що єдиним виходом із політичної кризи в Україні є дострокові парламентські вибори. Вихід один – дострокові вибори в Раду. Тільки повне оновлення політичного класу в Україні, сказав він, під час антикорупційного форуму у Чернівцях. Раніше президент України Порошенко неодноразово заявляв, що він проти дострокових парламентських виборів і вважає, що вони поглиблять політичну кризу та погіршать умови для проведення реформ. Сполучені Штати і Росія погодили план перемир'я в Сирії, яке має набути чинності в суботу 27 лютого. За повідомленням офіційних осіб зі США, сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова між президентами США та Росії, після чого мають офіційно оголосити про цю домовленість. Ростиславе.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні відзначено другу річницю завершальної фази протестів на Майдані та пам'ять Небесної Сотні. Проте відзначення намагались використати ультрарадикали. Однак, як з'ясував наш кореспондент, маршів радикальних правих сил найближчим часом не буде. Протестувальники пишуть програму дій і готуються до обрання, як було сказано, громадського уряду. Їхні критики говорять, що влада має реагувати на проблеми суспільства, але зараз, в час війни, подібні виступи не мають широкої підтримки населення і можуть зіграти на руку агресору. Михайло Штекель досліджував тему.
Блокувати органи державної влади протестувальники з Майдану поки не планують. Дають владі розумний, як вони говорять, час, щоб виконати вимоги народу. За словами учасника координаційного штабу Юрія Кармазіна, спочатку треба відновити конституційний лад в Україні, ввести військовий стан в Луганській і Донецькій областях, а також в Криму, і не вносити змін до Конституції без проведення всеукраїнських установчих зборів.
У нас не було мети зібрати зараз і дати мобілізацію. Не проводити, повторюю. Мобілізації. Це поки передові сили ідеологічні, які дають владі шанс, останній шанс владі дають. Більше шансу не буде.
Кармазін наголосив, що праві сили є лише одним з учасників останньої акції. Серед організаторів є і комітет визволення політичних в'язнів, і його партія захисників вітчизни, і ще близько 30 організацій. Політик вважає, що президенту України не доповідають про проблеми пересічних українців, і тепер той зрозуміє, що відбувається, і піде на зустріч протестувальникам. Представник координаційного штабу революційних правих сил Антон Бондаренко говорить, що раніше воював в Айдарії батальйоні ОУН під керівництвом Миколи Коханівського. За його словами, зараз протестувальників намагаються м'яко розігнати, але вони все одно не планують відступати і обирають міністрів в майбутній уряд.
Все має вирішувати сама громада, найбільш активні представники української громади. Надалі, як і було заявлено, планується збір всіх громадських активістів, як це було вчора, і похід на урядовий квартал. Не сьогодні, а в подальші дні.
Також, за словами Бондаренка, в майбутніх планах штабу громадські арешти сепаратистів і злодіїв при владі, як він висловився. Від нещодавніх погромів Альфа-банку і Збербанку Росії Бондаренко відмовився. За його словами, це зробили активісти з ОУН, а не представники координаційного штабу радикальних правих сил. Доброволець Зайдару і київський адвокат Олександр Золотухін також не приховує скептичного відношення до реформ останніх 2 років і вважає, що люди мають право на мирний протест. Але штаб радикальних правих сил він не підтримав, у тому числі через наявність у штабі екс-комбата Айдару Сергія Мельничука, якого Золотухін вважає причетним до організованої злочинності.
Да, протест повинен бути. Зміни повинні настати в країні, бо вже для цього давно настав час вже чекати на масив і терпіння українського народу. Ну, на мою думку, просто там закінчується там ось. Але от ці очірі хлопці з гарячими серцями, ну їм треба мати мозку в голові, я так вважаю, трохи більше.
Айдарівця також відлякує відсутність плану дій і команди, яка має обійняти Україну після нібито знесення діючої влади. Президент України Петро Порошенко назвав провокацією акції протестувальників на річницю Революції Гідності.
Кремлівській пропаганді дуже б хотілося, щоб цей день пройшов інакше. Саме тому вони вже заздалегідь заготували лозунги або Майдан 3.0, або третій Майдан. Але ця провокація в них не вийшла.
Наразі на Майдані знаходяться близько 200 людей. На вечір заплановано проведення чергового віче. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони думають про радикальні протести у нинішніх умовах. І ось що почули.
Я вважаю це безглуздям. В час, коли йде в країні війна, найкращий спосіб прояву патріотизму – бити вітрини, грабувати.
Інакше потрібно якось наказувати ці банки, не ходити туди, не ставати їх клієнтами.
Безпреділ продовжується. Взагалі непонятно, що відбувається в країні.
Краще б вони проводили акцію без фізичного впливу на чиюсь думку.
Мені кажеться, що правоохоронці повинні були прийняти якісь міри для того, щоб цього не случилось, тому що це не показатель революційності країни.
Фактично. На цих погромах страждають звичайні люди.
Для чого ці погроми робити? Я негативно ставлюся.
Ну, це, звісно, неправильно, але країна-агресор цього заслужує.
Мені це дуже не подобається. Це лице України, і воно не повинно бути таким.
Це погано, що банки трощать. Ну, в самого родителі банкіри я б не хотів, щоб їх банки розтрощили.
Там же такі люди працюють українські, які ми. І вони постраждали.
Якщо по закону, то неправильно. А якщо по справедливості, то правильно.
Людям заплатили кошти, вони прийшли, погромили.
Думка перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні». Абсолютна більшість присутніх українських керівників на засіданні Ради національної безпеки та оборони 28 лютого 2014 року були проти введення воєнного стану та початку бойових дій проти російських військ, які вторглися до Криму. Лише виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов пропонував тоді запровадити воєнний стан. Про це йдеться у матеріалах засідання РНБО, які оприлюднили на засіданні парламентського комітету з питань національної оборони та безпеки. Дмитро Шурхало, докладніше.
2 роки тому на засіданні Ради національної безпеки та оборони, обговорюючи вторгнення російських військ до Криму, представники новосформованої української влади в абсолютній більшості закликали утриматися від запровадження воєнного стану. При цьому виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх казав про повну неготовність українських військових до відбиття агресії. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що на казначейських рахунках немає коштів, а Юлія Тимошенко згадала про сумний грузинський досвід. Мовляв, Саакашвілі свого часу спробував дати відсіч росіянам і програв. А тому жоден танк не повинен виїхати, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш, ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Цитує стенограма засідання Ради національної безпеки та оборони виступ Юлії Тимошенко. Відтак учасники засідання закликали вирішувати ситуацію іншими, насамперед політичними та дипломатичними заходами. У підсумку, як зазначено у стенограмі засідання РНБО, за введення воєнного стану проголосував лише виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Цю інформацію було оприлюднено на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, каже голова комітету Сергій Пашинський, фракція Народного фронту.
На нашому комітеті було прийнято рішення розібратися, в яких умовах починалася російська агресія, яка була реакція влади, які були прийняті чи не прийняті міри, тому що, ви знаєте, останнім часом дуже багато спекуляцій, інсинуацій навколо цього. Можливо, ще там 2 роки пройде, ми розкажемо про те, як починалась війна на Сході. Да?
Натомість член того ж комітету від фракції «Батьківщина» Іван Крулько зауважив, що оприлюднення цієї стенограми є спробою вдарити по Юлії Тимошенко.
Є намагання перекласти щось з хворої голови на здорову. Особливо стосовно тих людей, наприклад, називалося прізвище Юлії Тимошенко, яка навіть не була на той момент членом РНБО. Безумовно, що вона не могла жодним чином впливати на рішення, які на РНБО приймалися.
У свою чергу соратники чинного прем'єра рішуче йому заперечили, каже Сергій Пашинський.
Перепрошую, ми зібрали комітет не для обговорення ролі Тимошенко в тих чи інших проблемах. Пане Крулько, не перетворюйте це в шоу Шустера.
Експерт з інформаційної безпеки Лідія Смола вважає, що оприлюднення цього документу відбулося в контексті внутрішньополітичного конфлікту, який поглиблюється в Україні. Також вона зазначає, що стенограма не лише виставляє в негативному світлі Юлію Тимошенко, але й вигідно позиціонує Олександра Турчинова.
Питання не тільки в Тимошенко. Там в дуже вигідному світлі подається секретар РНБО. І тому ймовірністю великою ми можемо думати, що він може зайняти якісь інші посади, йому буде запропоновано.
Також Лідія Смолан наголошує, що українсько-російський конфлікт, про який йдеться в документі, ще не завершений. А зі стенограми можна багато зрозуміти про алгоритм ухвалення рішень українським керівництвом.
Публікація цього документу є маркером рівня української політичної еліти.
За словами експерта, у світі подібні документи публікують значно пізніше. Зокрема, в Сполучених Штатах лише зараз оприлюднюють аналогічні матеріали, які стосувалися Карибської кризи 60-х років 20-го століття. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». Служба безпеки України передала у Міністерство соціальної політики списки переселенців, яких позбавлять соціальних виплат, пенсій та довідок внутрішньопереміщених осіб. Причиною такого кроку стало те, що нібито багато людей отримують свої виплати у незаконний спосіб, залишаючись жити на непідконтрольній Україні території. Як справи із припиненням виплат переселенцям, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Дарина Каранія.
Правозахисниця з організації «Восток.СОС» Олександра Дворецька говорить, що, очевидно, в уряду є певна сума, яку потрібно заощадити. І заощадити вирішили на переселенцях.
Мінфін заявляє про те, що в ході верифікації вони планують заощадити близько 5 мільярдів гривень. Мабуть, є якесь правило, оскільки люди повинні бути позбавлені в ході цієї верифікації виплат. Процедура схожа на методи, якими діяло КДБ. Інформація з'являється в п'ятницю ввечері. У вихідні отримати офіційні коментарі від органів влади просто неможливо. На сьогодні ми маємо велику кількість людей, які позбавлені цих довідок. Співробітники соцзабезу кажуть, що вони працювали всі вихідні, щоб викреслювати людей зі списків.
Не вичеркувати список,
каже Дворецька. Вже з'явилися перші жертви позбавлення довідок переселенців і припинення соціальних виплат. Сергій Зікеєв, переселенець Донецька, серпня 2014 року, з сім'єю проживає в Дружківці. У понеділок отримав повідомлення про те, що довідка переселенця анульована, і тепер йому доведеться за новою відновлювати свої права.
Я отримав сьогодні
повідомлення з управління соцзахисту. У ньому сказано, що мені анулювали довідку переселенця. Я втратив свої права і пільги як переселенець. З сьогоднішнього дня я не отримую соціальну допомогу і пенсію. Як платити за квартиру і утримувати сім'ю, мені тепер незрозуміло.
Бідкається Зікеєв. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі традиційної 10 хвилинки з урядом повідомив, що виплати припинені для 150 тисяч переселенців, які отримували виплати незаконним шляхом.
За останній місяць ми зупинили виплати для 150 тисяч так званих переселенців. Ми з'ясували, що побудована ціла схема, коли шахраї отримують документи громадян країни, які не проживають на контрольованій території України, йдуть до органів соціального захисту і під приводом начебто того, що такі громадяни країни зареєстровані як тимчасові переселенці, отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету.
Правозахисники і самі переселенці побоюються, що тепер виникне нова корупційна схема, коли людям, позбавленим виплат, доведеться шикуватися в черги у соцзахист. Так само ця ситуація може спровокувати навантаження на пункти пропуску, коли люди, які проживають на непідконтрольних Україні територіях, масово поїдуть відновлювати свої пенсійні виплати. Дар'я Карання, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Спільний візит міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та нового глави французької дипломатії Жана Марка Еро до Києва.
На столі три взаємопов'язані питання – політична криза, реформи та війна на Донбасі.
І львівські студенти відкритим листом запрошують папу Римського Франциска відвідати Україну.
Спільна декларація папи Франциска та патріарха Кирила спричинила низку негативних відгуків в українському суспільстві. Тому на конференції студентів УКУ було вирішено запросити папу Римського в Україну відкритим листом, бо так понтифік краще відчує і пізнає Україну.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». А зараз до Харкова. Там неподалік Палацу спорту встановили меморіальний знак, присвячений подіям 22 лютого 2014 і 2015 років. Два роки тому громадські активісти Євромайдану зірвали приїзд президента тодішнього Віктора Януковича на з'їзд депутатів Сходу та Півдня України, де регіонали Михайло Добкін та Геннадій Кернес виголосили наміри не здавати київським євро-революціонерам південні та східні області України. А рік тому, цього ж дня, під час мирного маршу єдності та гідності, присвяченого так званому сепаратистському з'їзду, стався терористичний акт. Вибуховий пристрій, нашпигований рештками арматури, забрав життя трьох активістів Євромайдану та одного міліціонера. Сьогодні на місці драматичних подій провели жалобний молебен і пригадували полеглих.
Клали квіти, лопати, підходьте, лежіть і зробіть.
На прямому зв'язку зі студією наш кореспондент у Харкові Володимир Носков. Володимире, добрий вечір.
Доброго вечора, Ростиславе, і нашим слухачам.
Володимире, розкажіть, будь ласка, як все відбувалося, це вшанування сьогодні? Розкажіть трошки, будь ласка.
На збори, присвячені відкриттю пам'ятного знаку, харків'яни прийшли з лампадками, гвоздиками, червоними трояндами та фотографіями загиблих під час теракту 22 лютого 2015 року. Встановленням гранітної пам'ятного знаку опікувалися активісти Євромайдану та громадської самооборони. На чорному трафареті вгорі бачимо державний прапор, а між двома частинами текстової присвяти зображена свічка, що палає. На таблиці закарбовано: на цьому місці 22 лютого 2014 року харків'яни зірвали з'їзд сепаратистів, відстоюючи єдність України. 22 лютого 2015 року під час мирної ходи на річницю цих подій від вибуху міни, закладеної проросійськими терористами, загинули патріоти України. Нижче перелік прізвищ людей загиблих. Рік тому, коли учасники мирної ходи, присвяченої скандальному з'їзду в палаці спорту рушили від будівлі самого палацу в бік центру міста. Спрацював вибуховий пристрій, нашпигований залізками. Це трапилося приблизно о 13:20. В результаті теракту загинули одразу дві людини: координатор Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник міліції Вадим Рибальченко. Ще 11 людей одразу доставили з тяжкими пораненнями до лікарні, 5 з них неповнолітні. Згодом у лікарні померло двоє: 15-річний учень 10 класу Данило Дідик і 18-річний студент Харківського університету міського господарства. Звісно, сьогодні близькі загиблих тільки ділилися спогадами про своїх найближчих, ну і говорили про той страшний день. Послухаємо, що каже Марина Толмачова, загиблого Ігоря Толмачова. До речі, він був засновником першої рятувальної служби України. Слухаємо Марину.
Я приехала сюда, на это место, и пока я ехала сюда, я думала, что это все ошибка, что ошиблись, что ничего такого не случилось, и люди не погибли. Прошел год, очень тяжелый год, и я хочу сказать спасибо всем людям, которые поддерживали и прожили с нами этот год.
Володимире, а як триває розслідування тих подій, тієї справи?
Розслідування триває, точніше, судовий процес триває складно. Прокуратура скаржиться, що адвокати всіляко затягують, але кажуть, що ними виявлені всі винуватці теракту. Послухаємо, що каже прокурор Харківської області Юрій Данильченко.
Организаторы и исполнители все задержаны и предстали перед судом. Что касается заказчиков, заказчики – это представители спецслужб Российской Федерации, которые находятся за пределами нашей страны. Следствию, к сожалению, не удалось установить имена и фамилии этих сотрудников, но наша служба безопасности продолжает работать в этом направлении.
Це Юрій Данильченко, прокурор Харківщини. Ну, натомість адвокати підозрюваних кажуть, що до них застосовуються тортури під час допитів, психологічний тиск. Ну і взагалі вони переконані, що це безвинні люди і найскоріше, що їх виправдають. Але в прокуратурі і родичі вважають, що справа має розслідуватися якнайшвидше і за справедливістю. Ростислава, слухаю.
Дякую дуже. Володимир Носков, кореспондент Радіо «Свобода» у Харкові. Берлін та Париж занепокоєні турбулентною ситуацією у Києві. Хочуть допомогти Україні, але йдуть вимагати від України реформ. Такі заяви зробили голови дипломатичних відомств Франк-Вальтер Штайнмайер та Жан-Марк Еро. Політична криза негативно впливає і на врегулювання конфлікту на сході держави, додають дипломати. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця спілкувався із європейськими експертами щодо очікувань від дводенного візиту глав французької та німецької дипломатії до Києва.
Після минулого тижня, сповненого політичних потрясінь, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер та його французький колега Жан-Марк Еро мають у Києві про що поговорити. На столі три взаємопов'язані питання – політична криза, реформи та війна на Донбасі. Про це каже аналітик із французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроніє. Франція, Німеччина і загалом весь Євросоюз втрачають терпіння в очікуванні з одного боку миру на Донбасі, з іншого – перетворень всередині України. Натомість перестрілки лунають щодня, а Київ з головою поринув до нової політичної кризи, каже Монгроніє. Тут європейці мають деякі важелі тиску на українську владу, хоча вони й обмежені агресією президента Путіна, каже він.
Вся допомога МВФ покладена в залежності від реформи. Ті, що були здійснені, хоч і надто повільно, побачили світ саме завдяки цьому фінансовому важелю. Але не все залежить від політичної ситуації. Реформи також блокуються ситуацією на Донбасі і в Криму, і це не залежить від президента, прем'єра або наявності чи відсутності парламентської більшості. Багато залежить від того, на що Путін, російська влада, хочуть перетворити Донбас.
врегулював все.
Каже французький експерт. Німеччина зберігає великий ентузіазм щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, адже чи не всі дипломатичні ініціативи в цьому напрямку походять саме з Берліна, звертає увагу експерт з Німецької ради із зовнішньої політики Марія Давидчик.
Безумовно, політична і парламентська криза, яку ми наразі спостерігаємо в Україні, це виклик усім тим зусиллям, які доклала Німеччина для модернізації, врегулювання конфлікту, реформ, боротьби з корупцією та змін тих засад, що там існували до 2014 року. Нині ми бачимо продовження цього активного посередництва і дипломатичної дії.
З огляду на можливі карколомні зміни у владі України, європейські урядовці намагаються зрозуміти, що саме відбувається і чого надалі чекати. Однак Париж і Берлін грають з вогнем, додає Марія Давидчик. Хоча, зберігши про європейську коаліцію, Україна може отримати наступний транш допомоги від МВФ, але з іншого боку, що буде, якщо більшість у старому складі і надалі постійно розриватимуть чвари? Французькі та німецькі дипломати намагаються розблокувати ситуацію, в якій опинився політиком України, та з'ясувати, що відбувається на сході держави, звідки надходять повідомлення про зростання кількості обстрілів, вважає експерт з Європейського політичного центру Поль Іван.
З дипломатичної точки зору Франція та Німеччина, вочевидь, зацікавлені вивести ситуацію з глухого кута. Влітку буде перегляд санкцій щодо Росії, тож на тлі закликів із деяких країн ЄС щодо їхнього пом'якшення Штайнмаєр та ЕРО намагаються здійснити деякі попередні оцінки, але чітко видно, що ситуація заблокована.
Каже експерт. Тим часом брюссельські оглядачі переконані, що французько-німецький дипломатичний дует приїхав до Києва на тлі побоювань, що українці своїми внутрішніми політичними чварами мимоволі допомагають Росії реалізувати свої плани, вкинути Україну в хаос, наблизити її до банкрутства та, зрештою, змусити її залишитися у своїй сфері впливу та маніпуляцій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз до Львова. Запросимо Папу Римського в Україну. З такою ініціативою виступили студенти Українсько-католицького університету. Наскільки важливим є візит, чи тобто сама ідея можливого візиту понтифіка в Україну? Галина Терещук розповідає.
Спільна декларація Папи Франциска та Патріарха Російської Православної Церкви Кирила, підписана у Гавані 12 лютого, спричинила низку негативних відгуків в українському суспільстві. Тому на конференції студентів УКУ було вирішено запросити Папу Римського в Україну відкритим листом, бо так понтифік краще відчує і пізнає Україну. Під листом може підписатись кожен український студент, незважаючи на релігійну приналежність. Візит Папи Римського спонукає до іншого способу мислення у Ватикані про Україну, переконана молодь. Найкращий шлях до миру – це діалог. Кому краще це зрозуміти, як не нам, але як його розпочати, коли ми є об'єктами щоденної агресії з боку підконтрольних Росії сил? Як примиритися з нападником, коли умовою миру він висуває зречення нашої ідентичності? Мовиться у відкритому листі запрошенні до Папи Римського.
І ми хочемо, щоб Папа став ближчий до нас, щоб ми могли розказати йому, і ми хочемо, щоб він побачив, як це все відбувається насправді.
Каже Юлія Василенко, студентка УКУ. Нинішні студенти не пам'ятають візиту у 2001 році Папи Івана Павла ІІ, і якою теплою тоді була зустріч понтифіка з молоддю. Найкраще порозуміння може бути лише тоді, коли зустрінешся і подивишся у вічі один одному, наголосив у коментарі Радіо Свобода ректор УКУ отець Богдан Прах.
Цей візит ніби дуже багато змінив. І папа зможе приїхати, тому що він є дуже спонтанний і дуже любить відповідати на виклики, які йому ставить сьогоднішній світ. Я вірю, що так може статися того року, можна другий рік, але це без насправді дуже сильно допомогло нам сцементувати наше суспільство, підтримати ті всі позитивні рухи, які є в нашому народі.
Вірні у ГКЦ очікують від Ватикану передусім завершення справи беатифікації, проголошення святим новомучеником митрополита Андрея Шептицького. Вочевидь, якщо папа відвідає Україну, то так і станеться. А ось інше очікування у ГКЦ – отримання статусу патріархату. Чи готовий до цього кроку Ватикан? Бо це загострить відносини з РПЦ.
Москва завжди буде робити все можливе і неможливе, щоб папа не приїхав в Україну. Щоб взагалі в Україну ніхто не приїжджав. Це її мета. Щоб в Україні про Україну не говорили нічого доброго, взагалі нічого не говорили, бо Україна не існувала. Тим не менше, наше завдання є те, щоб ми брали на себе ту відповідальність говорити про самих по себе.
Відвідати Україну Папу Римського запросили єпископи УГКЦ і України. українські римо-католики, а також президент України. У вересні папа Франциск планує відвідати Грузію та Вірменію. Про Україну не мовиться. Релігієзнавець Анатолій Бабинський вважає, що найближчий рік папа навряд чи приїде в Україну.
Умови візиту і візит в Україну взагалі, його можна обговорювати під час зустрічі з Кирилом. Думаю, що це, можливо, навіть могло б бути однією з умов, те, що цей папа не поїде до України.
Сьогодні представник папи в Україні, апостольський нунцій Клаудіо Гуджеротті, поїхав на Схід. За попередньою інформацією, він там проведе майже 2 тижні. За словами нунція, він хоче зустрітися із людьми, які там живуть, порозмовляти з ними і почути їхні думки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Тема передачі – що українці можуть взяти корисного із чеського досвіду відродження мови. Це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. На все добре.